Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš rīt un parīt piedalīsies Eiropadomes sēdē Briselē, kur plānots lemt par nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta projektu. Šī būs pirmā Eiropadomes klātienes sēde pēc aptuveni 4 mēnešu pārtraukuma. Līdzās jautājumam par nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta projektu, valdību līderi diskutēs arī par Eiropas komisijas piedāvāto ekonomikas atjaunošanas fonda izveidi jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto seku pārvarēšanai. Eiropas tiesa šodien par spēkā neesošu pasludinājusi Eiropas Savienības un ASV datu aizsardzības vienošanos, kas ļāva lielajām tehnoloģiju kompānijām sūtīt datus uz savienotajām valstīm. Tiesa paziņoja, ka vienošanās datu privātuma vairogs nepietiekoši aizsargā Eiropas Savienības pilsoņu datus ASV. Tomēr tiesa atstāja spēkā citu Eiropas komisijas normu kopumu, kas ir standarta līguma noteikumi par datu nodošanu un līdz ar to privāto datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības var turpināties. Pusgada uzraudzības laikā Būvniecības valsts kontrolas birojs atcēlis obligātā iepirkuma tiesības 10 stacijām. Neizmaksātais atbalsts, kas tādējādi ticis ietaupīts, ir 14,6 miljonu eiro. Vienlaiks ekonomikas ministrija nākamā gada budžeta prioritātēs finanšu ministrijai norādījis mērķi atcelt OIK, kā īstenošanai prasa 155 miljonus eiro. Lietuvā visiem iebraucējiem no valstīm, kas nav ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalība valstis, tiks veikti koronavīrusa testi un būs jāpavada izolācijā 2 nedēļas. Šāds lēmums pieņemts reaģējot uz COVID-19 uzliesmojumu Kauņas starptautisko kravu autopārvadājumu kompānijā, kur inficēšanās ar koronavīrusu atklāta 18 tālbraucēju šoferiem, viesstrādniekiem no Uzbekistānas, kas Lietuvā ieradušies šomēnes. Tikmēr Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu nav atklāta nevienam cilvēkam. Tā liecina Igaunijas veselības departamenta apkopotā informācija. Kopējais apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā ir 2016. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.